adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și doresc să discut despre un capitol interesant. Este un capitol pe care aș vrea să-l prezint pe larg. Este vorba despre nașterea monarhiei iudaice. Trebuie spus încă de la început că țara era condusă până acum prin numele și prin autoritatea lui Dumnezeu. De pe vremea lui Moise, din vremea bătrânilor înțelepți care lucrau pentru Moise, de pe vremea dregătorilor, a judecătorilor și până în prezent, aceștia aplicau legile pe care Dumnezeu le oferea, pe care Dumnezeu le dădea. Așadar, ei nu erau o putere legislativă. Ei nu aveau libertatea de a crea legi. Ei conservau și promovau legile date de Dumnezeu. Să nu înțelegem că discutăm neapărat despre o teocrație. Pentru că rareori putem spune în istoria pe care am studiat-o până acum că Dumnezeu conducea cu adevărat poporul său. Poporul era de multe ori condus de necredință, de încăpățânare, de prostiile lui. Nu de Dumnezeu. Dacă ar fi fost condus de Dumnezeu, evident că discutam despre altă istorie, în prezent, dar și în viitor. Cred că putem vorbi mai degrabă despre monolatrie, asta însemnând un cult sau adorarea unei singure divinități. Dar și aici simt nevoia să pun un bemol la cheie, pentru că deseori am găsit cazuri în care ni se vorbea în mod explicit despre idolatrie. A vorbit Moise, a vorbit Iosua. De multe ori am discutat chiar în această emisiune când prezentam cazul judecătorilor despre întoarcerea evreilor la cultul lui Baal, la Astartea. Așadar, nici măcar monolatrie nu exista. În mod oficial, probabil, dar în realitate, în practică, evreii se închinau și zeilor păgâni. Dar cu trecerea timpului, poporul înmulțindu-se, observând organizarea paralelă a țărilor vecine, probabil și din rațiuni interne legate de unele dezbinări, de conflictele fratricide, mai mult decât atât, din cauza neîncrederii în succesorii lui Samuel în poziția de mare preot, este vorba despre fiul lui. Capitolul 8, versetul 3, fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Așadar, din toate aceste cauze, intuim că se naște nevoia de împărat. De fapt, Samuel era la bătrânețe. Discutăm despre un judecător căruia nimeni nu-i reproșează nimic, în mod direct. Este un om cu totul deosebit. Este dedicat lucrării, este sincer, este credincios, este apreciat. Dar copiii săi nu sunt apreciați. Copiii săi sunt criticați. Probabil, din cauza acestor copii, nu este singura cauză, eu am invocat mai multe, dar probabil că ei sunt cei care au alimentat neîncrederea poporului în calitatea preoției de aici înainte, în calitatea liderului de aici înainte și i-au determinat, într-o anumită măsură, să ceară un împărat. Versetul 4, capitolul 8. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi ca să ne judece cum au toate neamurile. Samuel, așa cum vă spuneam, a fost un om drept, un om căruia nu aveau ce să-i reproșeze. Dar s-a gândit la un moment dat că atâta timp cât bătrânii, înțelepții, cei cu autoritate, cer un împărat ca să-i judece, un împărat, așa cum au celelalte neamuri, probabil că undeva sunt niște nemulțumiri față de el sau față de slujba lui, față de ceva care era legat de Samuel. E bine, Dumnezeu îi spune, pentru că merge cu această cauză înaintea sa, ascultă glasul poporului în tot ce ți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Vă propun să disecăm puțin această doleanță, această solicitare a bătrânilor lui Israel. Ni se vorbește despre o unanimitate. Toți bătrânii lui Israel au venit cu aceste cereri. Să fie mimetism, adică au văzut și ei rege la celelalte neamuri și că niște copii frustrați vor să copieze acel model? Probabil, dar n-aș miza foarte mult pe această explicație. E validă, dar nu este singura. Vor să îi judece neapărat un împărat? Da, ei erau deja judecați. Asta făceau judecătorii. Mai mult decât atât, contextul recent. Judecătorul Samuel îi judeca fără să fi găsit la el ceva de criticat. Judecătorii îi și eliberaseră din asuprirea despre care am tot discutat în cartea judecătorilor. Avea nevoie de cineva care să meargă înaintea lor? Păi, mă întorc chiar și la cartea judecătorii. Mergeau înaintea lor judecătorii înșiși. Aceștia le ofereau izbânzi, le ofereau libertatea. E drept că situația este diferită atunci când discutăm despre Eli și despre Samuel. Avea nevoie de un lider militar, cineva care să-i conducă într-un război? Probabil este o justificare corectă. Dar să ne reamintim, Dumnezeu ridicase din mijlocul seminților lui Israel judecători care mergeau înaintea lor în războaie. Până la urmă, care să fi fost substratul acestei doleanțe? Care să fi fost substratul atitudinii lor? Pentru că, trebuie să ne gândim, această atitudine nu era de ieri de astăzi în mintea lor. Ei premeditaseră totul, ei se gândiseră, era ceva care dospea de multă vreme. Să ne reamintim ce le-a spus la un moment dat Dumnezeu prin Moise. Chiar dacă aveau probleme politice și economice sau sociale sau de orice altă natură astăzi, ei puteau fi fruntea. Și această poziție putea fi ocupată datorită legilor care erau înțelepte. Prin pricepela lor aveau să stea înaintea popoarelor, să fie un model pentru toate popoarele. Este un text din Deuteronom, capitolul 4, versetul 6. Așadar, ei aveau la îndemână posibilitatea, mijlocul, suportul pentru a fi undeva sus, în cazul în care erau frustrați cu poziția pe care o ocupau în regiune. Dar nu vreau acest sprijin din partea lui Dumnezeu. Ei, de fapt, îl refuzau pe Dumnezeu. Găsiseră o cale paralelă. Aveau o alternativă. O alternativă care nu fusese niciodată testată în Israel. O văzuseră la celelalte popoare. Dar, în schimb, testaseră altceva. Că modelul acelor popoare era un model perdant atunci când Dumnezeu era alături de ei. Și atunci, ce putea să facă Samuel? Ce ar fi putut face Dumnezeu? Samuel merge înaintea lor și le spune: iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. Așadar, este vorba despre consecințe. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui, ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50 și îi va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. Poate că până aici nu este nimic îngrijorător. De ce este chiar atât de periculos ca fata ta să meargă și să-i facă pâine împăratului? Unde este pierderea? Ce urmează este mai important. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul seminților și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. va lua pe robii și roabele voastre, cei mai buni boi și măgarei voștri și va întrebuința la lucrările lui, va lua zeciuiala din oile voastre și voi înși vă veți fi slugile lui. Ce putea fi mai dramatic? Să ajungă slugile unui împărat, ei care tânjiseră atât de mult după libertate, după o țară a lor. Ei să ajungă slugi. Este ceva îngrijorător. Dacă la început dreptul împăratului nu suna chiar atât de rău, e bine, acum este chiar dramatic, este ceva de nedorit. Care este reacția poporului? Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim și noi, ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Nu cumva ei vroiau pe cineva ca ei? Samuel, spuneam, este un adevărat model. Nu-i reproșau nimic. Era un om consacrat, drept. Dar poate că nu de așa ceva era nevoie atunci. Poate că ei căutau un gen de libertate pentru care îl refuzau exact pe Samuel. Este ceva similar cu refuzul lui Iisus Hristos mai târziu. Era un model pe care nu-l acceptau. Vreau un alt lider. Unul barbar, unul de-al lor, unul care se comporta și care vorbea așa cum vorbeau ei. Discutăm, vă reamintesc, despre bătrânii lui Israel. Discutăm despre elite. De obicei, aceste elite mimează preocuparea pentru popor, sunt demagogice, mimează religiozitatea și Samuel, prin verticalitatea sa, erau un fel de spin în coastă. Să nu discutăm despre tot poporul, pentru că cei de jos de obicei au nevoie de modele. Îi admiră pe cei de sus și care sunt verticali. Nu pe cei care profită de poziția lor pentru a se îmbogăți, pentru a expolia pe cel sărac. Modelele adevărate nu-i deranjează decât pe cei care sunt deja sus sau sunt aproape de pozițiile maxime. Pe cei care tânjesc după aceste poziții. Competitorii direcți. Cred că este o... Deja, cred că aceasta este o constatare care vine din experiența noastră a fiecăruia. Cam așa stau treburile și în dreptul acestor pasaje din Biblie. Sunt toate argumentele, după cum vedeți. Dar mai mult decât atât, este și un text în Noul Testament. Un text pe care vreau să-l prezint. Este un text care susține această interpretare, în 2 Timotei 3 cu 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Probabil că exemplul lui Samuel era demn de a fi apreciat, dar nu demn de a fi urmat după capul lor. Și tocmai de aceea își doreau un împărat, vor avea un împărat și de aici înainte vor începe multe probleme pentru popor, iar poporul știa că dacă vor striga împotriva împăratului lor la Dumnezeu, Dumnezeu nu-i va asculta. Și-au asumat acest proiect, vor intra în proiect și vor suferi în urma acestui proiect. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, pe curând!